Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 28 лютого. У такі ж день 1854-го у городі Рипон, штат Вісконсін, була заснована одна з двох основних політичних партій США – республіканська. Неофіційний символ партії – слон, уособляє моц, неофіційний колір – червоний. Партія була організована як об'єднання противників рабства, адлюстровуючи інтереси промисловців повночі і у противагу елітарної демократичної партії. Республіканська партія вилучила потребування забороніть розповсюджування рабства на заходніх землях, роздавати гэтыя землі бясплатна усім жадаючым, а таксама ўсталяваць высокія пошліны на ўвоз прамысловых тавараў з Еўропы. Зараз рэспубліканцы, у адрозненне ад дэмакратаў, выступаюць за зніжэнне падаткаў, абмежаванне нелегальнай міграцыі аж да мінімалізацыі міграцыйнага патоку, свабодны гандаль, нашэнне агнястрэльнай зброі, умацаванне ролі рэлігіі ў грамадскім жыцці, маральнасць і сямейныя каштоўнасці, непрыманне гомасексуальных адносін і абортаў. Чырвонай ніткай у прынцыпах рэспубліканцаў праходзіць неўмяшанне дзяржаўных структур у эканамічныя працэсы ўнутры краіны. Яшчэ рэспубліканцы адмаўляюць ідэі глабальнага пацяплення і парніковага эфекту, лічачы іх прапагандысцкімі крокамі дэмакратаў ды іх прыхільнікаў.
Нагоднік
28 лютага 1913-го Нільс Бор прапанаваў планетарную мадэль будовы атама. Мадэль Бора, якая прадугледжвае, што электроны рухаюцца вакол атамнага ядра, падобна планетам дазволіла растлумачыць хімічныя і аптычныя ўласцівасці атамаў. У 1922 годзе за гэтую працу Нільс Бор атрымаў Нобелеўскую прэмію.
Нагоднік
28 лютага 1935-го быў вынайдзены нейлон. Амерыканскі хімік Уоліс Хьюмка Розерс з цэнтральнай лабараторыі фірмы Дзюпон де Немур у Вілмінгтоне ў 34-м годзе сінтэзаваў поліамідную смалу, і акурат 28 лютага 1935-го на яе аснове Карозерс з групай хімікаў з гэтай жа лабараторыі стварыў новае сінтэтычнае валакно. Гэта першае ў свеце сінтэтычнае валакно атрымала назву нейлон. Работы па далейшай распрацоўцы валакна працягваліся, але 29 красавіка 1937-га, пасля працяглай дэпрэсіі, як было заяўлена афіцыйна, Карозерс скончыў жыццё самагубствам, выкінуўшыся з акна сваёй лабараторыі. Ён так і не ўбачыў трыумфальнага шэсця свайго стварэння па свеце. 27 кастрычніка 1938-га кіраўнікі фірмы Дзюпон де Немур абвясцілі аб вынаходстве нейлону, а ў 39-м годзе нейлон паступіў у продаж адным з універмагаў Вілмінгтона. Гэта былі першыя ў свеце нейлонавыя панчохі, якія сталі сенсацыяй.
Нагоднік